Pois imos coa última parte, protagonismo para quen debe ser, neste caso é a familia de Manuel. Vai intervir unha medeles Santi, o seu fillo, que vou deixar xa a palabra, como se de lembrar que naquela vida compartida durante aqueles anos, sempre lembrarei, Santi, aquelas partidas de ping-pong na mesa do salón que inventábamos para pasar algún rato de lecer. Alegro-me moitísimo tamén da túa progresión de que hoxe, desgraciadamente, sexas un deses talentos galegos que teñen que estar fora. Xalá puderas volver aquí a que o teu talento servise para o noso desenvolvemento social e económico, pero, bueno, xa vos preocupo de cuestións. E alegro-me moito de que o vosso fillo, o neto de Manuel, os toque, claro, as palabras que acaba de decir o alcalde, esa partitura que estou seguro que nos estea vendo un ovo, o teu avó estará orgullosísimo de escoitar. Santiago, desa palabra.
Moitas gracias. Bueno, eu tiña algo escrito, pero antes de telo, quería agradecer a todos os integrantes da mesa polas súas emotivas verbas que nos quedan como de a toda a familia. Antón Bau, Darío, José Manuel Mato, Xulio Xe, moitas gracias de corazón. Eu regulei un pequeno escrito que tiña feito, que di así. Neste motivo acto de presentación, as primeiras verbas da nosa familia, como non, son de agradecemento. O amigo Darío Xoán Cabana regalou-nos neste libro o seu limiar e o seu impecable traballo de edición poética, da obra inteira de Manuel Rodríguez López, o poeta e fillo predilecto de Paradela. Ninguén mellor que Darío, un dos grandes poetas galegos e amigo personal do poeta de Paradela, para levar a bon porto tan delicada tarefa. Darío soubo a facer respetando a poesía de Manuel Rodríguez con acerto e galimoso e concienciudo do traballo. Gracias, amigo Darío. O amigo Xesús Mato, autor do epílogo deste libro, está sempre a carón da familia e é protagonista activo de todos os actos en memoria de Manuel Rodríguez. O seu humano e fermoso epílogo é un perfecto colofón a máis importante danza que nos deixou Manuel Rodríguez. O amigo Xulio Xeiz coordinou eficazmente as xestións necesarias para a publicación da poesía completa de Manuel Rodríguez. Xulio tamén está connosco, sempre axudándonos a que a memoria do fillo predilecto de Paradela sega vivo. A publicación dun libro non é doada. Manuel Rodríguez sabía o ben. Por iso, apreciamos especialmente a participación fundamental de tres institucións amigas na financiación desta obra. O Concello de Paradela, a Deputación de Lugo por medio da súa vicepresidencia primeira e a Xunta de Galicia. Do Concello de Paradela temos, unha vez máis, o seu incondicional apoio. Unha conversa en Paradela co alcalde amigo José Manuel Mato foi a catalizadora para obter a financiación necesaria para a publicación deste libro. O amigo alcalde e para o poeta de Paradela, o que Manuel Puente era para Castelao. Valedor incansable e promotor de grande parte dos reconhecimentos que a Manuel Rodríguez nas dúas últimas décadas. Estamos fondamente agradecidos cara ao Concello de Paradela e cara a ti personalmente, amigo José Manuel Mato. O vicepresidente primeiro da Deputación de Lugo, o amigo Antón Bao, representa un exemplo da pegada deixada por Manuel Rodríguez en persoas como Antón, co que compartiu moitas horas da amistosa conversa. O decidido apoio do vicepresidente primeiro da Deputación de Lugo foi fundamental para a publicación deste libro. Moitas gracias a Antón Bao por ter a sensibilidade de tomar iniciativas institucionais apoiando a memoria de Manuel Rodríguez. E como non, gratitude tamén cara a Xunta de Galicia polo seu apoio necesario para a publicación deste libro. A súa participación nesta poesía concreta de Manuel Rodríguez López tamén foi fundamental e decisiva. Moitas gracias. A publicación deste libro na colección Alba Longa da editorial Espiral Mayor supón poder ver a obra completa do poeta de Paradela nunha das mellores editoriais de Galicia. A coidada presentación da obra confirma a importancia desta editorial. Moitas gracias a Miguel Anxo Fernán Bello, amigo honrado de Manuel Rodríguez López, e a todos os integrantes da editorial que participaron na producción física deste libro. Manuel Rodríguez López comezou a facer poesía galega durante os seus estudos. Dous feitos consolidaron a súa iniciación na literatura galega. O primeiro, a lectura de libros de escritores galegos, especialmente publicados na editorial Galaxia. O segundo, o contacto epistolar con destacados escritores galegos residentes tanto en Galicia como en emigración. Como ben dirá Díaz no seu lineal, entre os modelos poéticos do fillo predilecto de Paradela encontranse Curros, Rosalía e Cabanillas. Deste último, o poeta de Paradela tiña especial predilección, feito que non era compartido por todos os escritores da época. Manuel Rodríguez escribe no Correo Galego de Buenos Aires en maio de 1976. Fai anos, cando estaba corrixindo as probas do meu libro Poemas Populares Galegos, pedinlle a un renomado catedrático da literatura galega o seu parecer sobre os meus poemas. Recórdanme a Cabanillas, non debes ser escravos da forma. A primeira impresión que tiven foi de satisfacción. Que máis quixera eu que asemellarme o poeta da raza. Pero axiña fiquei arraiado cando sentenciou. Cabanillas é un poeta morto. Eu, que emigrante, atopeime con Cabanillas por primeira vegada aos 16 anos, teño que recoñecer o impacto que me causou Camiños no Tempo, cuyo limiar di agroma hoxe o albre no poderoso editorial co volume primeiro da Biblioteca de Galicia, que campa na súa cara o nome de Ramón Cabanillas, porque cal outro podería levar. Eu imagino a libricia e influencia que lle causou o meu pai recibir correspondencia do propio Ramón Cabanillas en 1953, cando o poeta de Paradela contaba só con 18 anos. Nunha primeira e breve carta, don Ramón lle decía: querido compañeiro, estou moi mal de saúde. Miña noraboa, lín o poema. Ten vostede moito alento poético. Non se canse de traballar e de polir. Non perda un xiro. Seu do corazón, Cabanillas. O tema inicial da poesía de Manuel Rodríguez foi popular. Non debeu facelo moi mal cando o don Ramón Otero Pedrallo, nunha extensa carta datada en 1968, da que lerei un pequeno fragmento, lle dicía refiriéndose ao libro Poemas Populares Galegos: meu querido e lembrado amigo, chamou devagariño a miña porta o seu libro, e en que xamais esquecerei a boa conversa que tivemos na bella solaina auricelada e as moitas teclas do meu corazón que el soubo pulsare con gusto e amistade. Súa conversa é verdadeira e xentil. Os grandes acordes dos poetas da liberdade, de Curros, de Añón, Forte, Campesiño, Caridoso, resoan mil ca gravidade da verde virilidade con sinxeleza. Desde entón é meu amigo. Ten casa cuberta e lume no meu corazón e na miña librería. Nela pousará con outros poetas. Non abre faro. Os vos poetas son sinceiros. Aniñou seu libro nista casa, dourado por tantos soles. Terá sempre un recanto no lume antigo e probe, mas sen pagar foro a ninguén da miña lareira. Sempre bello amigo con apertas longas, Ramón Otero Pedrallo. Pero o tema popular pronto deu paso a un tema máis comprometido, que finalmente resultou na súa poesía obreira. Novamente podemos adivinar a influencia da correspondencia epistolar do poeta de Paradela, cando en 1968 Celso Emilio Ferreiro lle escribe: meu estimado amigo, agradezolle as súas galimosas letras e os poemas que con elas incluen, cheos de sentimento e de valida beleza. Vivimos nun tempo de desacougo, e eu, como a vostede, estou pola poesía que desacouga, non pola que adormenta. A mí non me preocupa a posteridade, pero que irán de nós pasados os anos se no tempo da bomba do Vietnam, da usa depredadora de cobos, da dictadura de 30 anos, etc., non falásemos máis que das roseiras e dos cabaleiros da tabla redonda. En xullo de 1969, el Correo de Galicia, de Buenos Aires, escribe: Manolo Rodríguez López está marcando a roita a seguir, da mesma maneira que Rosalía, Curros e Lamas Carvajal fixeron na defensa das nosas masas agrarias no século del anterior. Por eso, publicamos hoxe e aquí diversos poemas que próximamente serán editados por editorial Valde Lemos en homenaxe a este valente poeta. A censura non deixou que ese proxecto vira a editorial de Manuel Mariel. Isto supuxo un importante impacto no poeta de Paradela, que nunha entrevista en 1977 dixo: recibín unha nota da Dirección Xeral de Cultura aconsellando que non se publicara. O título ia ser Soltada Mínima, e o tema era obreiro. Isto conlevou que deixara os poemas e me dedicara a escribir en prosa. Tres décadas máis tarde, temos en nosas mans a poesía completa de Manuel Rodríguez López, a nosa máis importante herdanza que recibimos dela. Gracias novamente a todos os que fixestedes posible a súa edición nun fermoso volumen que, como bien dirá no seu prólogo, foi a principal, pero non única, contribución de Manuel Rodríguez á literatura galega moderna. E moitas gracias a todos pola vosa presencia.